Welkom by Saam in die Woord, jou weeklikse reis deur die Bybel. Saam gesels ons oor die lesstudie, ontdek nuwe insigte en groei in ons geloof. Bly ingeskakel, die Woord wag vir jou.
Goeiedag luisteraars en baie welkom weer eens by ons lesstudiebespreking. Ek is Lydia Records en saam met my in die ateljee hier het ons vir Jean Lombard.
Hallo julle.
Koenies Viljoen.
Hallo.
En Heinrich.
Goeiedag luisteraars.
Sal jou nie te veel voorstel nie, ek hoop teen die tyd ken hulle jou al.
Ek hoop ook maar so.
Ons les vir hierdie week gaan oor trots wees of selfverheffing in teenstelling met selfvernedering. En ons geheeteks is Lukas 14 vers 11. Heinrich sal jou gou vir ons lees.
Ek lees hom vir ons en ek lees weer eens die ou vertaling, die 53 weergawe. En dit sê, want elkeen wat homself verhoog sal verneder word en wat homself verneder sal verhoog word.
Nou, hier is 'n idee wat Jesus gereeld oor praat en in Engels noem ons dit the upside down kingdom. Want in Jesus se koninkryk werk dinge nie soos in die aardse koninkryk nie. Die eerste is laaste, die laaste is eerste, die leiers was disippels se baie stowwerige voete. En die dienaars word hoog geag. Nou, dit werk nie so lekker in hierdie wêreld van ons nie. Ons almal ken mense met vreeslike groot egos, nie waar nie? Ons almal ken mense wat, hulle dink hulle is so slim, hulle dink hulle is altyd reg. Maar, soos ons daar op 'n Sabbat in die kerkbanke sit en kyk en sê, daai ou is so groot fariseer. Kyk ons ooit na onsself en dink, sjoe, is ek nie dalk ook bietjie trots nie?
Of, om onsself te vra, is ek nie die oorsaak hoekom die persoon optree soos 'n fariseer nie?
Dis ook heel moontlik. So, ons moet versigtig wees vir ons eie trots en ons gaan hierdie week in hierdie les bietjie kyk na hoe om te verhoed om so trots te wees en hoe desperaat ons eintlik nederigheid nodig het. Nou, voor ons dieper indelf, kom ons sluit die oë vir 'n gebed. Here onse hemelse Vader, ons vra dat U met ons sal wees soos ons hierdie les bespreek, dat ons U nederigheid sal sien en dat U ons sal help om meer en meer soos U te wees in stede van gelykvormig te word aan hierdie wêreld. Bid ons in U naam alleen. Amen.
Amen.
In Sondagse gedeelte praat ons bietjie oor die oorspronklike trotsaard. En wie mag dit dalk wees?
Wel, ons ken hom vandag as Satan, maar die eerste keer waar die naam eindelijk na vore kom, is dan in Jesaja.
Die ligbringer.
Die ligdraer. Of soos, ek dink is die King James version wat hom so vertaal, Lucifer.
The bright morning star. Die, wat is het, seun van die dageraad. En ons allemaal weet, ek hoop teen die tyd, dat Lucifer 'n vreeslike, wat is die regte woord? Hy was hoog op in die hemelse regering, as ek het so kan stel. Hy was die koorleier.
Wel, ons weet ook, hy was definitief een van die gerubs gewees.
Ja, hy was 'n beskuttende gerubs gewees. En dit is ongelooflik om te sien hoe iemand wat letterlik so naby aan God was, so ver kan val. En dit kom eenvoudig van sy trots en jaloesie af. Maar as ons kyk na die groot stryd, God en Satan is heeltemal teenoorgesteld is. Waar Satan hoogmoedig is, is God nederig. Satan het geen rede om hoogmoedig te wees nie, en God het geen rede om nederig te hoef te wees nie. Hy is letterlik die skepper van die heelal. Hy kan doen net wat hy wil, en eindelijk kan niemand daar iets daaroor sê nie. Maar toch sien hy homself nie so nie. Hy sien dit nie as belangrik om hand en voet bedien te word nie. Maar eerder, hy kom self om ons te dien.
Maar dan as jy daar dink, as jy die hele tyd hand en voet bedien word, gaan jy nie verveeld raak nie.
Ek en jy sal definitief.
Wel, ek sal sê namens man, so sal nie te veel omgee nie. Dit is altyd lekker. Nee, ek wil dit ook in die sin plaas van Jesus kom wys vir ons die groter beeld van diensbaarheid. In plaas daarvan om te wag tot die diensknegt uiteindelik kom om die voete te was, trek Jesus sy boekleed uit en hy was sy disciples se voete. En dit het selfs op Petrus onkant gevang. En dit is vir my die mooi voorbeeld van wat dit beteken om nederig te wees. Moenie na iemand anders kyk en sê, maar dit is jou werk of is jou werk nie. Nederigheid beteken, dit is ons werk. Ek onthou, toe groot geword het, was al sending gewees op die plot. Jy laat nooit iemand anders die werk doen, of jy sê vir my moet die werk kan doen, as jy nie self eers die werk gedoen het nie. So, ons is geleer hoe om te verf. Daarom kon ek nou iemand anders stap en sê, jy moet kom verf, maar dan weet ek ook hoe dit gedoen moet word. En so is ons opgeleid, ons is geleer om dinge te doen, deur iemand wat al reeds geweet het hoe om dit te doen. En dit is die belangrike, en dit is waar nederigheid inkom. Want hoe vinnig is dit nie om vir iemand te sê, doen dit, maar jy is nie bereid om dit te doen nie.
Ja, en dit gaan oor die ding van, ek ag myself nie hoor as jy nie, of jy minderwaardig as ek nie. Nee, jy moet dit gaan doen, want dis, it's too lowly for me. Maar dis...
As jy nie besig moet vat en vee, dan vee hom.
Precies, en dit is wat ek vroeger gesê het oor God se upside down kingdom. Dinge werk nie soos wat ons daaraan gewoond is nie. Dis nie, jy is laar as ek, so ek gaan nie die job doen nie, dis jou werk nie. Dis, ek ag jou hoor as myself, so ek sal dit eerder doen. Maar die les vra vir ons 'n interessante vraag, en ek wil graag hê julle moet dit antwoord vir my. Dink julle ooit trots wees kan 'n goeie ding wees?
Dit kan positief wees.
Ja, in 'n mate. Soos byvoorbeeld, ek wat nou onlangs begin het om videoredigering, ek is trots op die werk wat ek gedoen het, mind jy, dit het een rikkie gevat daar, om dit klaar te maak, maar ek is trots op die werk wat ek gedoen het.
Maar nie op so'n manier trots, om nie te luister as iemand na jou te kom en vir jou sê, maar maak daar die reg of verander daar die nie.
Ja, die trots wat ek het, is nie om te sê dat dit wat ek gedoen het, is beter as iemand anders terse nie, is om te sê, hoor hier, ek het iets vermaak wat ek nie van tevore reg gekry het nie.
Ek sal sê, trots moet in die sin wees van, ek gaan nie boastful wees oor hoe goed ek in die ding is nie. So ek moet versigtig wees dat ek nie voorkom en sê, ek ken die Bybel beter as jy nie.
Ek dink jy doen, maar dit is nie die punt nie.
die punt kom oor, omrede ek die Bybel so goed ken, is daar 'n groter verantwoordelikheid by my, om dit weer op die manier oor te dra aan iemand anders, sonder om oor te kom, kyk, ek weet alles. So ek moet kan trots wees op my eie, om te sê, ek is trots daarop dat ek die Bybel ken. En ons is eendag saam met jong mense uitgewees, ons bietjie die naweek gaan bly in die berge, en omrede dit 'n gewoonte was, het ek my penne by my gehad in die oggend vroeg, het ek my Bybelstudie gedoen. En een van die vriendinne wat daar was, kom daarna om stap, sy sien wat ek doen, sy gaan in. En daai middag toe noem sy iets en daar was bietjie trotsheid hier binne. Is soos sy sê, weet julle wat, ek het vandag die beste voorbeeld gekry van hoe om konsekwent te wees in my Bybelstudie. Want ek het daai net dop gehou hierdie naweek en elke oggend was hy besig geweest om eers sy Bybel te lees en te ondersoek. Ja, daar is een trotsheid, maar nie trotsheid om sê, wow, ek is beter as jy nie, maar om te besef, my voorbeeld het gehelp.
Ja.
En as my voorbeeld kan help, all good.
Ja, maar dis die ding. Dit is goed om trots te wees oor die geleentheid om die karakter van Christus te openbaar aan iemand anders. Is dit nie?
Maar daarmee moet een mens versigtig wees om nie hoogheilig te raak. Nie.
Dit is waar ek kom. Want dit is so makkelijk so te draak om sê, ek is beter as al die ander hier, want hoor, ek lees my Bybel goed, ek onderstreep om jylle ander te sit en doen ek. As dit die gesindheid is,
ja, dan
het ek eindelijk Satan sy gesindheid oorgevat van, ek wil myself bo ander plaas. Nou, dat is iets wat my uitstaan hier so, en hulle het gesê, ons moet... Jesaja 14 vers 12 tot 14 met Filippense 2 vers 5 tot 11 vergelijk. En in die vorige les het ek daarna te verwijs en ek sal sekerlik meer en meer daarna te verwijs, want dit is my belangrike punt, om gelijk te wees aan wie Jesus is wanneer hy kom. En in Filippense 2 word die volgende gesê in vers 7, maar hy het homself ontledig die gestalte van die dienskneg aan te neem en aan die mense gelijk te word. Dit beteken, hy het my karakter kom ervaar hier op aarde. Hy weet waardoor ek gaan. En hy was bereid geweest om dit te doen. En daarom vraag hy my om ook bereid te wees om nou sy karakter te begin uitbleef. Asof hy wil sê, Heinrich, ek was hier op aarde geweest. Ek het kom leer hoe om soos jy op te tree in situasies, maar ook geleer hoe om dit reg te doen. Want hy sê, so hy het gehoorsaam geword tot die dood toe. So hy het daardie aangeneem, so dat hy vir ons kan wys hoe dit behoort te wees. En hierdie is my baie belangrike punt. As hy bereid was om gelijk te word aan my mens wees, dan moet ek ook bereid wees om gelijk te word aan sy God wees.
Nou, jy noem hoe ons Jesus moet leer ken, sodat ons meer soos hom kan wees, nie waar nie. Maar ek dink ons moet nou oorbeweeg na maandag toe, waar het praat oor hoe jy jouself moet ken.
En ek dink in daardie punt, soos wat ons praat oor om jouself te ken, wil ek 'n gedeelte gebruik in Jesaja. En wanneer ons kyk na Jesaja 6, dan kom ons achter wat die woorde was van Jesaja toe hy aan Godse teenwoordigheid kom, al was het in een visioen gewees, want hierdie was eintlik visioen waarvan ek praat, en hy vertel ons van hoe hy in Godse teenwoordigheid ingekom het, en wat vir my belangrik was, is sy noem in die sterfjaar van koning Usai, en ek het nooit geweet tot ek eintlik koning Usai sy lewe gaan studeer het, en gesien het wat hy gedoen het nie. Nou, koning Usai het binne in die tempel ingegaan en hy wil die offer bring wat net die priester of die hoofpriester mag gedoen het. En hy het besluit, hy gaan dit doen, want hy mag dit ook doen. Hy is ons ook hooggestel. Hy het hoogmoed in sy hart ontwikkel. En so het hy dit toe gaan doen. En nadat hulle hom keer op keer gewaarskei het en vir hom gesê het, moenie dit doen nie, het hy volgehou en hy het malaats geword. En nou kom Jesaja en hy vind hom op dieselfde plek, maar hierdie keer in die hemelse tempel sien hy dit. En dan sien ons wat doen hy, toe hy uiteindelik dit raak sien in vers 5, en hy sê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe, en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. Wat doen hy hier? Hy kom nie en hy sê, ek plaas my bo my volk nie, ek is beter as hulle nie. Hy sê, ek besef, ek is dieselfde, en as jy gaan kyk vanaf Jesaja hoofstuk 1 af, dan praat hy oor die probleem, en hy sê vir hulle, julle is 'n sondige volk, wat geoordeel moet word. Daar is 'n strafgerig, wat tot verheerliking kom in hoofstuk 2, hoofstuk 3 en hoofstuk 4. En dan praat hy van die strafgerig van God oor sy bedorwe volk, maar nooit in enige een van die hoofstuk 1 tot hoofstuk 5 vertel wat in homself aangaan nie, tot ons hoofstuk 6 sien. En dan vanaf hoofstuk 6 af sien ons hoe swaai dit om. Omrede hy gesien het wie hy is, het hy toe gesê, maar ek wil verander. En kyk wat verander. Hy praat nie meer oor die volkse probleme nie, hy praat nie meer oor wat hy raak sien nie, hy fokus en hy vat hulle fokus weg na die een wat dit kan oplos. En dit is wat belangrik is in onsself ook, is om onsself te ken. Nou die les begin met die verhaal van die twee manne wat in die kerk toe gegaan het om te bid, en dis gebaseer op Lukas 18 vers 9 tot 14, dan kry jy die een ou wat voortsaan, hy bid hard, en hy vertel alles wat goed is, en hoe goed hy is, en dan kom jy met die tweede ene wat,
om sy bors klap,
heel achter in die kerk sit, in die donker hoekie, en hy sit met geboe hoof, en hy sê, Here, wees my net genadig, ek is 'n sondaar. Nou, ons weet, Jesus het gesê, dis eerder die persoonse gebed wat boetvaardig was, wat aangeneem is, as die persoon wat uitblaker hoe goed hy is. En dit is wat vir my uitgestaan het in Jesaja 6. Dis maklik om ander se foute uit te was. Dis maklik om te sê, ja, maar hierdie is verkeerd en daardie is verkeerd en hierdie moet so gedoen word en daardie moet so gedoen word. Maar kyk ek regtig waar na my eie hart. Daar was 'n boek wat ek gelees het wat gegaan het oor familieverhoudings en die persoon vertel van 'n beradingssessie wat hy gehad het en die man en vrou kom in en hy praat met hulle en die vrou vertel hom alles wat fout is met die man. En hy sê toe vir haar, hy wil hê, sy moet in die volgende week gaan en in plaas daarvan om te bid en vir die Here te vra om alles wat fout is in die man reg te maak, draai dit meer persoonlik en vraag vir die Here om jou te wys hoe jy kan help om dit te doen. Daai week kom sy terug en sy sê vir hom, wow, weet jy wat? Ding het begin verander in my huis. Maar hoekom? Omrede die fokus nie meer was op wat die ander persoon doen nie, die fokus was gewees om te sê, Here, help my om te verstaan en daar volgens te kan werk. En dit is wat ons moet doen, is om in die teenwoordigheid van God te kom, onsself te ken in die situasie. Here, ek sit met 'n probleem van, ek raak soms bietjie kwaad wanneer Konies dit doen. Maar help my om te sien, hoekom sy dit so doen. Dalk is daar iets wat ek doen, maar ek besef dit nie, want ek kyk heeltyd na haar foute, in plaas om te kyk na my fout wat ek het in die situasie. En dit is wat vir my baie mooi uitkom uit die les uit. Dit is baie, baie belangrik dat ons self moet kyk oor waar die ding is. En daar is 'n vraag wat gevra word, en dan ons praat oor, maak die les persoonlik, dis hoekom die les opgestel is, en 'n maandagse gedeelte sê dat, wanneer laas het jy God se genade in jou lewe ervaar? En hoe gaan jy daai selfde genade aan ander wys? Ek dink aan die verhaal oor die man wat uitgegaan het en Hy is vergewe vir sy groot skuld, maar die broer wat 'n bietjie geskuld het, kom en hy sê, nee, Abel,
ek gaan jou in die tronk laat
gaan. Jy gaan regte tronk toe, vir 'n bietjie teenoor sy massiewe groot skuld wat afgeskryf is. En hoekom? Want hy het homself nie geken nie. Hy het nie gesien wie hy is in die lig van die ding nie. En toe die koning vir hom gesê, wel, dan dink ek moet jou stuur na dieselfde plek toe, gaan leer jouself ken. Soms moet God dit met ons ook doen. Stuur ons na dieselfde plek wat ons ander na te stuur en sê, gaan leer jou self ken. Word is nederig. En dan kan ons weer praat.
By time out ook.
Nou dink ek is dit tyd om bietjie te praat oor iemand wat vir 40 jaar lank in daai time out ook was.
Goeiste, ja. Nou kyk nou, hierso by Dinsdag praat hulle nou van Moses, die nederige dienaar. Nou, sover as ek het kan verstaan en ken, ek dink almal stem nogals redelik saam, Moses was die nederigste.
Nie aan die begin nie.
Nee, sy eerste 40 jaar van lewe was 'n sekere, hy was gewoond aan 'n sekere standaard. Jy weet? Hy het mag gehad. Hy het rykdom gehad. hy het die geleentheid gehad van wat meeste mense net oor kan droom. Maar dan nou aan die ander kant, dit die Here as gevolg van Moses wat op een oomblik net stupid was. Hy het regtig 'n fout gemaak. Hy het gedoen wat hy gedink het reg is, maar dit was nie aanvaarbaar nie. As gevolg van daai het die Here Moses in sy stilte hoekie ingestuur. Vir 40 jaar lank het Moses die berge gehad as sy klas. 'n Kaskamer waar die Here trots van hom verwyder het.
Ek dink dit moes nogals moeilik gewees het. Ek bedoel, kan jy dink jy word opgelei om 'n leier in die wêreldmag op daai stadium te word? Jy word opgelei in alles waaraan jy kan dink, tale en
strategie, alles
wat jy moet weet om 'n goeie leier, politician, weermagsgeneraal te wees. En eweskielik word al daai weggevat en nou moet jy op jou skapies oppas.
Ek dink die gedeelte wat hom die trots weggevat het, is die feit dat hy na die skape moes kyk. Dier luister nie noodwendig altyd wanneer jy praat nie. Hulle het 'n kop van hulle eie. So as die skape hardloop en jy sê money, en die skape nie luister nie, so jy moet maar agterna hardloop, en as jy tussen nie waar jy gestaan het en waar die skape is, val
daar gaan al die trots.
Daar gaan die trots. Jy gaan maar met opstaan en verder hardloop, want die skape is in gevaar.
Ja. So nee, ek dink dit was 'n baie goeie leerskool.
En hulle sê ek kry nie 'n meer hardkoppige dier soos 'n skaap nie.
En as 'n een eers iets gedoen het, nê?
Dan volg almal hom.
Dan volg almal. Dit is kinders.
So, well done om nou hulle te sê, maar gaan kyk dan wat daar gebeur en dan kyk jy na Israel se geskiedenis. As 'n een dit doen, dan hardkoop die hele volk saam met daai een. En om elke keer te sien wat Moses en behalwe, toe hy die rots die tweede keer moes aanspreek, het hy elke keer na God toe gegaan en gedoen wat God gesê het. En dit vat nog ons baie, want hoeveel keer kom ons nie in 'n probleemsituasie en
jy wil het sommer ek wil het onmiddellik vinnig uitsorteer.
In plaas daarvan om na God toe te gaan sê, Here, hierdie het nou plaasgevind en hulle kom klaar teenoor my en sê vir my, ek is die oorsaak van hierdie ding, wat moet ek doen? En dan te wag dat hy antwoord. En dit wys vir jou wat nederigheid eintlik is.
Maar dit, weer eens, Moses, hy, eerstens, toe God vir hom sê, okay, nou is die tyd om vir Israel daar uit Egypte uit te gaan haal. Dis hy so van, nee, ek kan nie praat nie. Ek kan nie praat nie, los my uit.
Maar hy was opgelei gewees in Farao se paleis.
Precies, so hy was heel, hy kon dit doen, hy wou net nie.
Hy het die vaardighede gehad om dit te kon doen.
En ewe skielik is hy baie nederig en hy sê, asseblief moenie vir my vra nie, Here. Want ek is nie so opgelei soos wat ek gedink het, ek is nie. So God gee vir hom iemand om saam met hom te gaan. Hy sê, ek sal Aaron saam met jou stuur. Ok, hulle kry dit reg om eventually uit Egypte uit te kom. Aaron help bietjie die mense van die wal af in die sloot in, maar in elk geval, wat doen Moses? Hy sê nie, ek dink ek is nou baie slim, ek word nou reg te kom nie. Hy vra dat daar 'n tent van ontmoeting opgestel word, sodat hy en God die heeltyd kan praat, sodat hy die heeltyd terug kan gaan na die oorsprong toe en vra, Here, wat nou? want ek weet nie wat om met al hierdie hardnekkige mense te doen nie.
Hoe bles was Moses gewees?
Ja, want al die prinkies wat hulle omteken het, het baie mooie harde gehad.
Maar ons sal met wacht tot ons in die hemel kom om te sien hoe hy gelyk het.
Nee.
Maar daar was in sy heidaai gewees, nee?
Ja, maar ons kan nog vir die Here vra asseblief. Ons wil sien hoe dit gelyk. En die tyd toe hy die mense uit Egypte gelei het en hulle hom so grensloos geëer het.
Ek seker daar's baie mooi DVD's in die hemel daarvan.
Ek wil hierdie ander punt maak en dit is my baie belangrike punt want ons praat oor trotsheid na nederigheid toe. En as jy Paulus se verhaal gaan lees, dan kom jy agter hy was eintlik 'n baie trotse man gewees. Tot en met toe hy uiteindelik Jesus ontmoet het. En dan gaan hy in Galasiërs en sê die probleem wat hy optel is die wat hulle self besny het, het 'n trotsheid gehad en gesê, hulle is gered. En hoor nou wat sê in Galasiërs 6, vanaf vers 14 af, wat my betref, mag ek nooit roem, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is, en ek vir die wêreld. Want in Christus Jesus het nog die besnydenis, nog die onbesnedenheid enige krag, maar 'n nuwe skepsel. Wat sê hy? Ek gaan nie my trotsheid laat bou op hoe goed ek is om die wet te ken en hoe goed ek is om die wet na te boots nie. Want dan gaan dit oor my. Ek gaan vir julle wys wat Christus vir my is. En daardeur, en dit behoort ons in te wees. En dis wat ek in Moses se lewe sien. Hy was hierdie trotse Saulus gewees. Ek sal julle bevry, ek gaan dit doen. Dis, en dan kan probeer hy en hy kry dit nie reg nie. En God moet hom vat na plek toe wat hy leer om nederig te wees.
En ek dink daar is 'n paadjie wat hy met elkeen van ons stap. Dis nie iets wat oornag sommer net gebeur. Jy word wakker, jy gee jou hart vir die Here en ewe skielik is jy die nederigheid van self nie. Dit werk nie so nie. En ons sien in Woensdagse gedeelte dat selfs Jesus se disippels gesukkel het om nederig te wees.
Ja. Hulle het nogal gesukkel, maar hulle het ook nie heeltemal die konsep ek dink hulle het nie heeltemal die konsep verstaan van hoekom Jesus daar was nie. Hulle het saam met hom geloop, geslaap, geëet en besef met tyd en wat hulle gesien het, Jesus gedoen het vir die mense om hulle en vir hulle self, dat hulle is eintlik nogal spesiaal om sy disipel genoem te wees.
En hulle het gedink, dit het hulle die reg gegee om aan sy regterhand te sit.
Ja, en dis nie wat hulle doel eintlik was nie. Hulle doel was om eerstehandse ervaring op te bou van hoe om die werk aan te hou wat Jesus begin het. Nie om te sê, hoor hier, ek is so cool, ek is gekies deur Jesus.
Hey, look at me.
Ja.
En, excuse, ek dink hulle het rarig 'n slegte misverstand gehad van wie en wat Jesus eindelijk voorgestaan het. En dit het gegaan tot en met sy dood. Selfs na sy opstanding was hulle so van, okay, gaan jy dit nou doen? Gaan jy dit nou doen? En kan ons nou die cool crowd wees? Want op hierdie stadium word ons net oral uitgeskop. En hulle was tot dan confused. Tot en met Jesus se hemelvaart, toe was hulle soort van, o, nie 'n aardse koninkryk nie. Kom ek vra vir jou 'n vraag. Voel ons nie ook baie keer ons is deel van die cool crowd nie, want ons het dalk 'n posisie in die kerk of ons werk vir God nie. Dan dink ons baie keer dit maak ons beter as die res van jy weet, die algemene gepepel wat net daar in die kerk sit.
Ek dink daar is vooral die is wat gereeld in diezelfde positie ingezet wordt, begin een beetje trots beleef, want ek moet duidelijk iets reg doen om in hierdie posisie geplaas te word, en dis nie eintlik wat moet gebeur nie.
Dis nie eintlik hoe God se koninkryk werk nie.
En ek hoor wat julle sê van mense in dieselfde posisie plaas jaar na jaar, en ja, dit gebeur nou maar in ons kerk, en ons kan sê, ons kan sien wat die negatiewe konnektasie daaraan is. Maar nogtans selfs in daardie persoon se defense, as ek het so kan sê, baie keer kyk hulle na die situasie en hulle sal sê, maar ek laat toch toe dat die Heilige Gees nog steeds deur my werk, en ja, ek sal moet sê, dit is, as jy die ding hoor, dan wil jy ook toch sê, nee, ja, wacht een bykie, maar,
laat toe,
maar, as ek na myself moet kyk, ek kyk na die posisie waarin ek in is, ek gaan terug na, ek ken die Bybel baie goed, het ek elke dag werkelijk waar daar die verhouding, om te kan sê dat, al sê mense ook wat, ek weet waarin ek gevestig is, maar, ek is so daarin gevestig, dat het nie die ding is waarop ek die heel te roem nie, want het is makkelijk om te sê, ja, kyk, die persoon, so goed in daardie ding, en dit gaan kop toe. En dan in elke plek waar jy kom, wil jy wys hoe goed jy daarin is, want allemaal moes te sê, jy is goed daarin.
Maar weet jy, dit kom weer terug na my, vir my, na die punt van, weet jy van God, of ken jy God? Want, ja, daar is niks daarmee fout, om trots te wees, dat jy die Bybel goed ken nie. Maar, om die Bybel goed te ken, het niks te doen met jou verhouding met God nie.
Kan ek nog een bygooi?
Daarvoor.
Dis in die sin van, weet jy wat? Ek hoef nie te gaan luister wat ander mense sê oor hierdie onderwerp nie. Want ek is so goed gekonfy daarin, ek weet alles. So dan is het meer van, ek het genoeg. Ek het nie meer nodig nie. Maar dalk is het nodig dat ek net weer moet luister, net weer hoor en net weer dit inskerp. En dis in enige ding, so meen, jy kan vir my sê, Heinrich, jy is baie goed om klank en video te doen. Ok, ja, ek is. Maar, ek moet ook gaan om te gaan leer, om op datum te bly met die nuutste technologie. Want dit verander elke keer, daar is elke keer een nieuwe ding wat deurkom, en daar is ook nieuwe goed wat iemand ontdek het, wat beter kan werk, maar as ek so opgehemel is, myself in, en ek is die beste van alles, dan gaan ek op daar uitmis, om die einde van die dag, beweeg ek nie saam, met wat die werk makkeliker kan maak nie, en dis wat hoog moet doen.
Maar, weet okay. Jy, excuse,
op dit wat jy nou gesê het, het ek nou een vraag. Sal jy sê, trots kom uit selfstandigheid, en jy weet wat jy doen, jy weet van hoe om aan te hou met die kennis wat jy nodig het in video en klank opnames. Sal jy sê dat trots kom uit die selfstandigheid van die kennis, of is dit trots, of is kom selfstandigheid uit trots uit?
Trots kom uit die selfstandigheid uit. Want waarop is my fokus? Ek is selfstandig, ek is sterk, ek is. Ek gaan nou jou luister nie, want ek is. En dan word het trots uit, want wat gaan jy my nou werkelijk waar leer? Come on. Ek is nou al vir 20 jaar in die bedrijf en jy kom nou met 2 maanden se kennis, nou hoe jy vir my sê, A, B en C gaan beter werk as wat ek oor die jare. En dis wat vir ons voorzichtig moet wees. Selfs in enige situasie waarin ons kom, dis goed om standvast of selfstandig te wees. Maar moet nie dat dit die ding raak om te sê, jy gaan my niks verder leer nie. Maar as ek die voorbeeld kan gebruik met jou wat met Adobe Premiere Pro gewerk het, is jy kon deur gehardloop het. Jy het goed daar gaan ontdek wat ek nog nie self ontdek het nie. Nou kan ek vir jou sê, maar weet jy wat, doen dit net soos ek sê andersste. In plaas van, weet jy wat, as dit vir jou gaan werk, werk daarmee en leer my. Wys my wat ek dalk nog nie gesien het nie, want so leer ek ook weer om nuwe goed by te sit. Ek bou my kennis op. En dit is die verskil tussen nederigheid en trotsheid. Nederigheid is, ek is nog steeds bereid om te leer, om diensbaar te wees. Trotsheid is, daar is niks wat jy my nie kan leer nie. En jy kan maar sê wat jy wil. Ek bly op my plek. Ek bly op my punt. Jy kan niks doen om my te verander nie.
Ek hou nogals van die Engels self-confidence and self-sufficiency. Dis nie net selfstandigheid nie, maar selfvergenoegdheid, as daai die regte woord is. Dis, ek het alles wat ek nodig het. Ek hoef nie van enigiemand anders te leer nie. Los my uit. Maar, ja, ongelukkig haal die tyd ons alweer in. So, ons sal gaan met oorgaan na donderdagse gedeelte toe. En, daar's die belangrikste punt hierin is, wie is ons grootste voorbeeld van nederigheid? Jesus self. En ek wil vir ons weer terugvat na Filippense 2 en daar wil ek vanaf vers 5 ons lees. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk te word. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te wees tot die dood, ja, die dood van die kruis. Paulus is baie keer bietjie moeilik om te verstaan in my opinie. Sy sinne vloei in mekaar in. Maar wat hy hier vir ons wil sê is, die God van die heelal, wat die hele wêreld geskep het, soos ons lees in Johannes 1, niks het ontstaan sonder hom nie, het dit nie roof geag, het nie gedink, dis benede hom, om 'n mens te word nie. En nie net om 'n mens te word nie, maar om ons diensknegt te word. En nie net om ons diensknegt te word nie, maar vir ons op 'n aaklige, vernederende manier te sterf. Ek bedoel, kan jy dink, jy sta kaal op 'n paal opgehang, bloed tap uit jou uit, en enig iemand wat wil kan daar verby stap en op jou kom spoeg. Ek bedoel, dit moet aaklig wees. Die Romeine was nogals baie goed met hulle vrede en vernederende maniere van torture, kan een mens het maar noem. Maar my punt hierso is, ons moet na Jesus kyk. Hy was die epitome van ware nederigheid. En waar kom daai nederigheid vandaan? Eenvoudig uit liefde uit. Nederigheid kom nie uit onsself uit nie. Dit kom nie uit 'n slegte selfbeeld uit nie, want dis ook nie reg nie. God wil nie hê ons moet sleg dink van onsself nie, want hy het ons tog lief. Maar ware nederigheid kom uit liefde vir God en liefde vir jou medemens.
Ek hou van die Hebreërs 12 vers 2 wat ons herinner, die oog op Jesus gevestig, die leidsman, die voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdraai, die skande verag het en aan die regterhand of die regterkant van die troon van God gaan sit het. Want jylle moet ag gee op hom wat so 'n teespraak van die sondaar teen hom verdraai het, so dat jylle in jylle siele nie vermoeid word en verslap nie.
En het is so makkelijk om te backslide. Ons voel so makkelijk, ons is okay. En dit herinner my aan ons gesprek oor Laodicea so rukkie terug, waar ons gepraat het oor hoe Laodicea hulle self sien as hulle het niks nodig nie. Ons is ryk, maar God sê vir ons, eindelijk is jy arm en naak en blind, en jy het my nodig. En een van die aanhalings hier in die les, wat ek baie graag wil deel, kom uit Christ Object Lessons uit, en dit sê, "It is only he who knows himself to be a sinner that Christ can save." Dit is net wanneer ons sien wie en wat ons is en erken dat ons hulp nodig het wat Christus ons kan red. Is daar enige laaste gedagtes?
Ek het een. Dit het nou so tussen woensdag en donderdagse gedeeltes deurgekom vir my, maar wanneer jy hoor, ek is, in termen van, ek is goed genoeg, ek is slim, ek is so oulik, raak een oomblik stil, en onthou wie werkelijk die ek is.
Op die punt, onthou wie die ek is, wat vir jou die wysheid gegee het.
As.
En ek denk dit is wat moet oorgedra word, aan die volgende geslag ook, is om te onthou dat, alhoewel ek in 'n posisie geplaas is, is my werk ook daar, om iemand anders op te lei, om my plek te kan vat. Want ek is nie gewaarborg, dat ek die dag van morgen gaan sien nie. En wat dan? Ek is weg, wie gaan oorvat? Wie gaan sorg dat die werk aangaan, as ek nie iemand oplei in my plek nie? En dis wat ons moet onthou, is, as dit gaan oor wie, of ek is alles, en ek is nie bereid om dit wat ek ontvang het, weer te geef iemand anders te nie, dan is ek eindelijk die speek in die wiel. En Satan gaan daardie gebruik om die werk te probeer stop. Dankie toch, die Heere sal hom nie toelaat om in alles te seefeer nie. Maar ek moet hom ook nie rede gee om daar stopwerk te wil doen nie. So mag dit wees dat ons nie daar trotsheid sal heen, maar die nederigheid om te dien. Al beteken dit ook om alles wat die Heere vir my gegee het oor die jare een nog steeds vir ander te kan gee. Wees die leerskool.
Baie dankie, Heinrich. Ek dink as ons hierdie les moet alles by mekaar bring, is dit dat ons moet versigtig wees vir hoogmoed. Want dit is die grootste blok tussen ons en God. Want as ons hoogmoedig is, as ons trots is, kan ons nie 'n verhouding met God bou nie, want ons sien nie 'n nood daarvoor nie.
Wat is die tekst, ek dink is almost of ergens wat sê, but this is what the Lord requires to walk humbly.
Ja.
Ek dink nou aan die en ek kan nie dink daar waar het staan nie, maar dit kom net weer tot my gedagtes op. Dis wat die Heere wil van ons soek. Nie dat ons die beste in alles is nie, maar dat ons nederig saam met hom wandel.
En dit is rarig al wat hy vra. So hoe kan ons verhouding met God bou? Gaan kyk bietjie in die speel. Gaan doen 'n bietjie selfondersoek. Vra vir Here om jou te help. Vra vir die Heilige Gees om vir jou uit te wys waar dit is wat jy struikel. Wat dit is wat jou van God weerhou in terme van jou eie trots. Ongelukkig het die tyd ons ingehaal, maar ek wil graag vir ons net 'n gebed saam doen. Sluit die oë asseblief. Onse Heer en Hemelse Vader, ons erken dat ons hoogmoedig en trots is. Ons elkeen op verskillende maniere. Heer, ons vra dat U ons sal help om daai trots uit te roei, wortel en tak, dat daar niks mag staan tussen ons en u nie, dat ons kan verstaan net hoe nodig ons u het. Laat ons u dienaars word, dat ons nooit onsself verhef nie, maar eenvoudig vir u. Dit bid ek in u naam alleen. Amen.
Dankie dat jy saam geluister het. Onthou om elke Sabbatoggend om 10:00 jou plaaslike Sewende Dag Adventiste Kerk te besoek en saam die lesstudie te bespreek. Kontak gerus Adventiste Wêreld Radio Afrikaans by 060-248-1172, ek herhaal 060-248-1172 indien jy hulp nodig het om jou naaste kerk te vind of die adres te kry om dit te besoek.